ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝካየድ ዘሎ ስፖርታዊ ዜና ኣለና። ካብ ከተማ ሪችመንድ ቨርጂንያ ሰለስተ ኤርትራውያን ይወዳደሩ ኣለዉ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ከተማ ሪችመንድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ውድድር ብሽክለታ ቅድሚ ገለ ደቃይቕ ናብቶም ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ተዓዘብቲ ናብ ገለ ደው ኢለ ነይረ።
ኣነ ሽመይ ኣልማስ ተስፋ ማርያም ባህሪ ዋሽንግቶን ዲሲ ገርመታ ኣማኒኤል መበል ሳልሳይ እንዳኸደ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝጎይ እዩ ዘሎ ንሄናልካ ኩሉና እዚኣ ክሳድና ንፅኦምክና ትቕሩብ ሰሪፍና ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ዘለና ተሓጉስቲ ኣለና ኣማኒኤል በቃ ብጣዕሚ እዩ ዝንህር ዘሎ ናይ ግድን ክዕወትካ ንና ምንፅበ ኣለና ማዓት እዚ ኣሎ እዚ ካብ ኩሉ ስተይት ዝተፈላለዩ ዝመፀ ፅቡቅ ዕዘብ ኣለኹ ኣነ ብጣዕሚ ተሓጉስና ብተስፋ ኣለና
ካብ ፍላደልፍያ ዓለም ኣብ
ፍላደልፍያ 56 ሰባት ኣብ ኣውቶቡስ ሒዝና
ካልኦት
መንፈስ ናይቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ከመይ ይመስል?
ህዝቢ ናይ ባሓቂ ሕብሪ ይኹን ብኩሉ ክልጫ ኣለና ላስፋቶም ናናው ክገብሩ ከሎ እቲ ናይ ኤርትራ ዝዓብለለ ናይ ባሓቂ ውዕዮር ክግን ሳሕጓስ ዓብ ደገፍ
ኢደ ድሕሪ ክንደይ ደቂቃ ኣቢሉ ክወዳ ኢኹም ትፅበይዎ ዘለኹም?
ሕጂ ካብቲ ድምር 65 ዝነበረ 26 ኪሎ ሜትር ተሪፍሎ ስለዚ ሓደ 67 ዙርያ
ተሪፍሎማ። መርሓባ ንሕና ፀጋይ መብራቱ ካብ ታምፓ ፍሎሪዳ ወከልቲ ኢና ኩሎም ኤርትራውያን ፍሎሪዳ ሳምፓ መፂና ኣለና ሓጎሱ ኣማኒኤል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ሒዝዎ ኣሎ ቀዳማይ ቦታ ኣለና ናብ ዓለም ኣጅኹም
ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ክሳብ 23 ዕድመ ኣብ ዘለዉ ክኸውን ከሎ መርሃዊ ቅዱስ ኣማኒኤል ግብረ እግዚኣብሔር መትከል እዮም ሶኒ ክንምለሶ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ